Те, що відбувається зараз в світі, да, настільки ми бачимо, як збуваються ці пророцтва, про які говорив Ісус Христос у 24 розділі Євангелія від Матфія, коли учні в нього запитали, кажуть, учителю, скажи, коли це відбудеться. І він сказав певні знаміння, до яких ми до вас з вами повернемося. Але давайте згадаємо, про що ми говорили минулого разу. Для того, щоб нам зрозуміти, про що говорить Ісус Христос у 24 розділі, да, про ці знаміння, ми з вами забіжали трошки наперед у 25 розділ, де Ісус Христос говорить, що тоді, відкрий, будь ласка, Віка, 25 розділ з першого вірша, він говорить, тоді, тобто в ті часи перед його приходом, да, царство небесне буде подібне до 10 дів, які, взявши свої каганці, вийшли на зустріч молодому. От. І 5 розумних, 5 мудрих і 5 нерозумних. Тобто нерозумні означає нема розуму, да? Хоча вони були дівственниці. А мудрі – це не просто розумні, а мудрість – це, ми говорили з вами, коли людина на підставі свого розуму і на підставі своїх знань, вона може орієнтуватися у всіх своїх життєвих обставинах. І от дивіться, перший вірш говорить, тоді, тобто йде мова про час, коли буде прихід Ісуса Христа. Царство Небесне, що таке Царство Небесне, нагадаю вам, це всі християни всього світу, всієї планети Земля. От. Вони поділяться 50 на 50. 5 мудрих, так, і 5 нерозумних, у яких нема розуму. І чим вони відрізняються? Ми пам'ятаємо, що коли вони пішли на зустріч жениху, так, то у одних було масло, в інших не опинилося масло. І коли вони почули голос сурми, да, що наречений він прийшов, так, то всі ці каганці свої, світильники, вони запалили, а у цих нерозумних ці світильники не запалилися. Чому? По причині відсутності масла. І вони звертаються, ці нерозумні, у яких не було масла, вони звертаються до розумних, до цих мудрих і кажуть, дайте нам свого масла. А вони кажуть, ми не можемо дати, підіть і купіть, бо масло воно не дається. Масло – це те, що треба платити ціну. І написано, ми з вами говорили, що таке масло. Масло написано в притчі, там, зараз згадаю, який там розділ, притчі 20-27. Притчі 20-27 написано, світильник Господній, дух людини. Тому масло, чим ми наповнюємо наш дух? Словом Божим, молитвами, присутністю в Святому Дусі, да, в атмосфері Святого Духа. Ось чим ми наповнюємо масло, наші світильники. Оце є масло. А для того, щоб наповнювати наш дух, треба платити ціну. Треба час жертвувати на молитву, час жертвувати на читання Божого Слова, час жертвувати на присутність бути в церкві, час жертвувати на присутність на служіннях, які в нас проходять. У нас було ось чоловіче зібрання в четвер, да? І коли ми вийшли, один брат підходить, каже, ви знаєте, от мені, от, ну не знаю, от середа, в четвер, коли ми на цьому зібранні, в неділя, ну так відчуваю, наче крила у мене є, а потім як трошки вони складаються. Знаєте, і от той час, я кажу, це Дух Святий. Це просто ти реагуєш на дію Святого Духа, коли ти чуєш Боже Слово, і Дух Святий починає в тобі працювати. Друзі, тому платити ціну, мудрі діви сказали, підіть і купіть. Тобто ідіть і платіть ціну за те, щоб придбати це масло. І коли вони пішли і почали платити ціну, тобто почали молитися, почали читати Слово Боже, трошки підкачали свої духовні біцепси, повертаються, а двері вже зачинені. Двері зачинені, і вони приходять до нареченого, а наречений каже, відійдіть від мене, я вас не знаю. Чому? Тому що треба було платити ціну і качати свої духовні біцепси в той час, коли була можливість, щоб це було на постійній основі, а не зараз уже в останню мить. Отакий образ Ісус Христос взяв для порівняння, що буде відбуватися в останні часи. І написано, що в останні часи перед приходом Ісуса Христа всі поснули. І мудрі, і нерозумні. Всі заснули. Зараз ми відчуваємо цей стан церкви. Дуже багато. Є з чим порівнювати, друзі. Християни 90-х років, пам'ятають, да? Який був запал, яка була енергія. Ніхто не вважав на те, що там якісь справи вдома, да? Встигали і домашні справи зробити, але пріоритетом було послужити, помолитися, прославити Бога, запалитися цим духом, вогнем Святого Духа, побувати в цій атмосфері. І ми порівнюємо просто те, що християнство сьогоднішнє, то це те, що говорить Ісус Христос, і мудрі заснули, і нерозумні поснули. Але дивіться, тепер давайте ми на підставі того, що ми зрозуміли по цьому образу цієї притчі, ми повернемося до 24-го розділу, повернемося до цих знамінь, про які говорив Ісус Христос. 24-й розділ Євангелія від Матфія. Давайте прочитаємо спочатку. Вийшовши, Ісус пішов від храму, і його учні підійшли до нього, щоб показати йому будівлю храму. Тобто Ісус із своїми апостолами проходили біля храму, а там дійсно, ну така красота була, такі, знаєте, витвори людської майстерності, ці статуї, золотом всі оснащені, ну просто ну диво. І вони просто були в такому захваті, вони кажуть, учителю, ну подивись, ну просто, ну така великолепія таке, така краса цього храму. А Ісус відповідає, а Ісус у відповідь сказав їм, чи не бачите все це? Запевняю вас, не залишиться тут каменя на камені, який не буде зруйнований. Апостоли були просто зворушені. Така краса, і це ж храм Божий, це ж не просто, там же ж присутність Божа. Там жертви приносять Богу, да? Невже така краса, і Бог допустить, щоб цей храм був зруйнований? А Ісус каже, каменю на каменю не залишиться від цього храму, від цієї цієї краси. І вони були дуже зворушені. І вони пішли на гору Іліонську, яка знаходиться в 1,5 кілометра від цього місця, від храму. Оце десь приблизно півгодини вони йшли до тієї гори. І коли вони прийшли на цю гору Оливну, коли він сидів на Оливній горі, до нього на самоті підійшли учні, кажучи, скажи нам, коли це буде і яка ознака твого приходу до кінця віку? Два запитання вони дали. Перше, сказали, скажи нам, коли це буде, що це буде? Коли це буде, що ти сказав, що каменю на камені не залишиться від цього храму? Це перше питання. І друге питання. І яка ознака твого приходу та кінця віку? І от далі Ісус відповідає їм ознаки його приходу. І він каже, у відповідь Ісус сказав їм, стережіться, щоби хтось вас не вів в оману. В російському перекладі, остерігайтесь, щоби хто не прельстил вас. Знаєте, друзі, от прельстіть, да, хто не прельстил вас. Обманути, так, і прельстіть – це різні слова, різні значення цього слова. Прельстіть – це не просто обманути, збрехати. Да? Прельстіть – це казати майже правду, тільки чуть-чуть от в сторону, майже правду. Змій Єву, написано в Едемському саду, він її прельстіл. Чому? Він сказав, а подлинно ли говорить Бог, що не можна їсти ніякого плоду в цьому саду? Єва каже, ну, Бог не казав, що не можна ніякого плоду їсти, а лише з цього дерева. Єва каже, якби в захист Бога, каже, що сказав Бог, що хто з'їсть із цього плоду, то з цього дерева цей плід, то смертю помре. А диявол каже, через змія каже, ні, не помре, не буде жити. Тобто, дивіться, фактично Адам і Єва, вони прожили ще 900 років після цього. Але говорив Бог про духовну смерть. І коли вони согрішили, коли вони не послухали Бога і з'їли цей плод, то дійсно дух їхній помер. І от дивіться, говорить Ісус Христос учням, стережіться, щоб хто не ввів вас в оману, щоб хто не прельстіл вас, щоб хтось вас не обдурив. І дивіться, ми можемо говорити, от кого-кого можуть обманути, да? Но мене ніхто не обманить. Якщо Ісус Христос говорив це апостолам, і тим апостолам, тим людям, які 3,5 роки були з ним поруч, які 3,5 роки чули кожне слово, яке виходило з уст Ісуса Христа, бачили всі його чудеса, всі знаміння, вони були свідками цього, то невже можливо таких от людей обманути і прельстити? Но якщо Ісус звертається до апостолів і каже, що бережіться, щоб вас ніхто не ввів в оману, то наскільки ця небезпека існує для нас, друзі? Щоб хто не ввів нас в оману. Найперше, що він сказав, що в останні часи буде дуже багато таких от речей, які будуть факторів, які будуть намагатися віруючих людей обманути, ввести в якесь заблудження. І далі він говорить, бо багато хто прийде під моїм ім'ям, кажучи, я Христос, і багатьох зведуть. Ми знаємо такі приклади, як Марія Стефанія була, там якась діва, ця, як і Марія Деві Христос, да? Там показували документальний фільм, якийсь там Христос у Росії, Варфоломей, якийсь там, ну куча по всьому світу, які називають себе Христами, кажуть, от я Месія. І дивися, багато людей йдуть за такими от лжемесіями, і вони вірять, і поклоняються йому, і так далі, і тому подібне. І далі він говорить, наступне. Ви почуєте про війни, про чутки воєнні. Глядіть, не лякайте, не жахайтеся, бо має це статися, але це ще не кінець. Дивіться, вдумаємося в ці слова. Ви почуєте про війни і про чутки воєнні. Якщо взяти покоління християн, які жили 100 років назад, ну я не кажу там 200, 300, там 400, війни були на протязі всієї історії, правда? Але раніше, коли війни були там 100, там 150, 200 років назад, то чи знали про ці війни, які відбувалися, наприклад, там десь у якійсь країні, чи знали про ці війни десь в іншій частині планети Земля? Наприклад, війна відбувається, там Кримська війна була, да? В 18-19 столітті. От. То невже про цю війну чули там в Китаї люди? Їм... Вони, я не думаю, що вони не то, що переживали, вони не чули про цю війну. Але зараз, друзі, ми живемо в такий час, у пророка Наума написано, що перед приходом Ісуса Христа знання примножаться. І ми дивимося, наскільки зараз пішла вперед наука, да, научно-технічний прогрес, що просто диву дається. Я ще пам'ятаю, я був маленьким, моя бабця на Кірогазі їсти варила, і світильник у неї був така лампа, що керосин заливаєш, вона ставила, вішала на стінку, да, і таке от було освітлення після того, як темрява наставала. Зараз подивіться, ну, бачите, що і інтернет, і телебачення, і радіо, і все. От забери у людини мобілку чи інтернет, все, це кінець світу, людина не зможе далі існувати. І от саме про цей час говорить Ісус Христос, в якій ми живемо. Ви почуєте, оце вам інтернет, оце вам телебачення, що кожна людина на планеті Земля почує про те, що відбуваються воєнні чутки. І воєнні, написано, ви почуєте про війни. Ми зараз, дивіться, бачимо про ці війни і хочеться... Ми мріємо, молимося про те, щоб війна закінчилася, щоб прийшов мир, да? Але дивися, що відбувається, то просто розкручується все більше і більше цей маховик війни. То КНДР включилося в війну, на цей, на його, так сказати, на цей крок цієї Північної Кореї, що прислала військо воювати з українцями, будуть якісь відповідні кроки зі сторони і Європи, і Заходу. І тому цей маховик війни, він тільки розкручується. І от цей перший фактор, друзі, ми бачимо, що, і про який говорить Ісус Христос, ви почуєте про війни, про воєнні чутки. Глядіть, не жахайтеся, бо має так статися. Але це ще не кінець. Тобто не треба цьому лякатися, бо так має статися. Коли почалася повномасштабна війна, і приїхав Григорій Іванович, комендант, це лідер Баптистської церкви по Україні. Дуже така легендарна особа, християнський такий от лідер. Я з ним особисто знайомим, спілкувалися з ним, молилися. От. І він тоді сказав, каже, що все те, що в Біблії написано, все так і станеться. Як би там люди не молилися, люди моляться, щоб було все краще, щоб було як у раю. Да? Ми хочемо, щоб на планеті Земля було як у раю, щоб все процвітало, всі жили в мирі. Але відбудеться так, як написано у Біблії. І тому дивіться, говорить Ісус Христос, що те, що ви будете чути про ці війни, які будуть, і воєнні чутки по всій планеті, каже, це має так статися перед приходом Ісуса Христа. Але дивіться, не жахайтеся, бо має так статися, але це ще не кінець. І читаємо далі. Та це все лише початок страждань. Тоді видаватимуть вас на муки, і видаватимуть вас, і зненавидять вас усі народи через моє ім'я. І тоді багато хто спокуситься, і одне одного будуть видавати, і зненавидять одне одного. І повстануть численні лжепророки, і зведуть багатьох. Знаєте, стосовно цього пророцтва, яке говорить Ісус Христос, по всій планеті Земля, всі християнські конфесії не мають єдиного, так сказати, тлумачення, коли буде пришествие Ісуса Христа. Чи до великої скорботи, чи після великої скорботи. Одні говорять, що пришествие Ісуса Христа буде після великої скорботи. Тобто християни, вони мають і мудрі діви, і нерозумні діви. Всі 10 дів будуть проходити часи великої скорботи і проходити оці страждання. І проходити оці, в книзі «Відкриття» ми читаємо, як Бог буде виливати в часи великої скорботи, буде виливати 7 чаш гніву на людей, які залишилися на землі. І от багато людей із християн, християнські коментатори, вони тлумачать, що і мудрі діви, і нерозумні діви будуть всі проходити часи великої скорботи. Я не вірю в це, друзі. Я не вірю, що наречений, який є наш Господь Ісус Христос, і де буде банкет на небесах з нареченим і нареченою, яка є його церква, то наречений підготує свою, Ісус Христос, як жених, да? Він приведе свою наречену на банкет не в білому платі, а в білих бінтах, на костилях, з переломаними ногами, з забінтованою головою, після великої скорботи. Я не вірю в таке, в такого нашого Бога і в такий банкет на небесах Ісуса Христа, нареченого, і з його невестою. Тому я вірю, що буде піднесення церкви, восхищення церкви, як нареченої Ісуса Христа, про яку ми зараз з вами прочитаємо, да? Воно буде до великої скорботи. І от саме тоді, коли почнеться велика скорбота, так, перед самим цим початком Ісус Христос забере свою церкву, а саме 5 мудрих дів забере на небеса, де буде проходити шлюбний банкет. А 5 нерозумних цих дів, які не піклувалися про те, щоб придбати, купити це масло, так, вони залишаються на велику скорботу. І от дивіться, про кого йде мова у цих віршах, де говорить Ісус Христос? Давайте ми повернемося до 5-го вірша. «Ви почуєте про війни і про чутки воєнні, глядіть, не жахайтеся, бо має це статися, але це ще не кінець». І далі 7-й вірш. «Бо повстане народ проти народу, і царство піде на царство, і буде голод, і пошесті, і землетруси в різних місцях. Та це все лише початок страждань». Друзі, оцей вірш – це початок великої скорботи. Оцей вірш написано, де початок – це лише початок страждань, де Ісус Христос переліковує. На початку великої скорботи що буде? Піде царство на царство, буде голод, будуть пошесті, будуть землетруси в різних місцях, та все це лише початок страждань, тобто початок великої скорботи. І от під час цієї великої скорботи, дивіться, що відбувається наступне. Читаємо 9-й вірш. «Тоді, коли», оце слово «тоді» що означає? «Тоді, коли буде початок страждань, тобто тоді, коли почнеться велика скорбота, саме в цей час видаватимуть вас на муки і вбиватимуть вас, і зненавидять вас усі народи через моє ім'я». Чи стосується це церкви, п'ять мудрих дів, які піклувалися про своє масло і йшли назустріч нареченому? Я вважаю, що це не стосується п'ять мудрих дів. До цього часу, коли це буде відбуватися, так, церква вже буде на небесах. Ісус Христос забере свою церкву, і там буде шлюбний банкет. А ці всі слова, які відносяться, які ми зараз читаємо, оці всі страждання і всі ці випробування, про які говориться тут у цьому місці Писання, це буде проходити з тими п'ятю нерозумними дівами, тобто 50% християн, які були формальними християнами, але чули Слово Боже. Дивіться, написано, що п'ять дів немудрих, вони ж не були блудницями. Вони були дівами, вони пішли на зустріч своєму нареченому. Вони мали якийсь залишок масла в своїх світильниках, але його не було достатньо для того, щоб зустріти свого нареченого. Вони чули про Ісуса Христа, вони знали, вони колись були народжені згори, вони вкусили благість Духа Святого і благість Слова Божого. Вони мали зачатки Христового вчення. Так? І ось ці люди, які в часи благоприємні, не піклувалися про те, щоб купувати масло і наповнювати свої світильники цим маслом, так? Були просто формальними християнами. Ось цієї категорії людей стосується оці місця Писання. От тоді вони будуть проходити оці страшні випробування, де написано: «Тоді видаватимуть вас на муки, і вбиватимуть вас, і зненавидять вас усі народи за моє ім'я. І тоді багато хто спокуситься, і одне одного будуть видавати, і зненавидять одне одного. І повстануть численні лжепророки, і зведуть багатьох. І через поширення беззаконня охолоне любов багатьох. А той, хто вистоїть до кінця, буде спасенний». От у мене ще така думка, дивіться, друзі, написано, що будуть видавати один одного, брат на брата, батько буде проти сина, син буде проти батька, там в другому місці написано, будуть убивати один одного, тобто рідні будуть. Скажіть, будь ласка, людина, яка має Святого Духа, чи здатна людина, яка колись кусила благість Святого Духа, так, чинити такі вчинки, щоб видати свого брата, видати свого батька, вбити свого батька за те, що він просто вірить в щось інше? Я вважаю, що ні. Тому дивіться, до того часу, коли будуть ці випробування, і церква буде вже забрана на небеса, буде піднесення, підхоплення церкви, так, то на землі буде хаос. Чому? Тому що ми зараз прочитаємо це місце Писання, де написано, що утримуючий фактор, який не дає здійснитися тому беззаконню, який хоче Антихрист вчинити на землі, утримуючий фактор – це Дух Святий, який перебуває на землі, і його церква. Але тоді, коли Дух Святий і церква буде піднесена на небеса, коли буде піднесення, восхищення церкви, да? І Дух Святий буде забраний на небеса, церква буде забрана на небеса, утримуючого фактора для беззаконня на землі не залишиться. І от тоді буде цей безпреділ, про який ми читаємо. І от люди, які вже не будуть мати Святого Духа, які будуть жити чисто по плоті, чисто по своїм таким от похотливим бажанням, от вони здатні без Святого Духа чинити отакі злодійства. І батька вбити, і рідного брата, і зрадити, і охолоне любов. З Духом Святим, друзі, я не вірю, що людина здібна зробити такі злочини. Ви пам'ятаєте дію Святого Духа, який вчинив, яку перетворення Дух Святий вчинив із Іоанном і з Іаковом? Їх називали у свій час сини Громови. Чому? Тому що вони були такими, я вам приклад приведу, вони якось прийшли в Самарійський, проходили з Ісусом Христом через Самарійське поселення, і їх там не прийняли, бо вони були іудеї, а на той час самаряни з іудеями, вони не спілкувалися, вони ворогували. І коли вони, самаряни, побачили, що от йдуть іудеї, вони попросилися, щоб переночувати, а вони їх не прийняли, вигнали їх із цього села. А Іоанн і Іаков звертаються до Ісуса Христа і кажуть: «Учителю, за те, що вони нас не прийняли, давай ми зараз зробимо фокус. Зробимо так, як зробив колись Ілія. Помолився до Бога, вогонь зійшов з неба і попалив там оцих п'ятидесятників, 50 цих воїнів, да? У одного сотника було 50 воїнів, п'ятидесяток називається. І знищив один п'ятидесяток, потім другий п'ятидесяток знищив. І от каже Іоанн, Іаков, кажуть до Ісуса Христа: давай ми так само зробимо. Вони нас не прийняли, нас таких от хороших. І ми зараз попросимо у Бога, щоб Бог так само послав вогонь і знищить оце, все село спалить. А Ісус Христос каже: не знаєте, якого ви духа, бо Син Людський прийшов не для того, щоб судити, а для того, щоб спасати. І от ці Іоанн і Іаков, вони були такого, ну, мали таку жорстокість, їх називали навіть сини Громови. Але цей самий Іоанн, коли отримав Святого Духа, ми читаємо післання, перше післання апостола Іоанна, і він звертається до тих, кому він пише це післання, з такою любов'ю. Він каже: діточки, любіть один одного. Він стільки вживає це слово «любов», що каже: якщо ти не любиш брата, то як ти можеш любити Бога? Післання Івана – це просто післання любові. Коли ми читаємо Євангеліє від Іоанна, перше післання і друге, і третє післання Євангелія Іоанна – це людина, яка переповнена любов'ю, яка раніше, живучи без Духа Святого, він був просто жорстокою людиною. От я так розумію, друзі, що людина, яка має Духа Святого, вона не здібна зробити такі злочини, про які ми читаємо, що і брата буде вбивати, і батька вбивати, і кого б там не було, тільки за те, що ти маєш якісь релігійні інші роздуми. І от я думаю, що от цей час, про який говорить Ісус Христос, що ми прочитаємо, давайте, сьомого вірша, повторимо: «Бо повстане народ проти народу, і царство піде на царство, і будуть і голоди, і землетруси в різних місцях, та все це лише початок страждань». Це початок великої скорботи, коли церква буде вже піднесена, і її на землі не буде. І мудрі діви, п'ять мудрих дів, які були неформальними християнами, а палаючими Святим Духом християнами, вони цього часу вже не будуть переживати на землі. Тоді видаватимуть вас на муки і вбиватимуть вас. У другому місці Писання ми знайдемо, ну сьогодні я не буду його читати, там тільки нагадаю, що в книзі «Відкриття» написано, що люди будуть стояти перед вибором. Коли Антихрист прийде до влади в часи великої скорботи, і він буде заставляти всіх людей, щоб йому поклонилися. Але той, хто не поклониться йому, він буде обезглавлений. І ті люди, які, от християни, які зроблять вибір в користь Бога, щоб не поклонитися Антихристу, а бути вірним Богу Христу, от вони будуть спасеними. Написано в об'явлення 7 розділ з 9 вірша. Прочитаємо. 7 розділ з 9 вірша. Відкриєш? Да, читаємо. Після цього я поглянув це, коли Іоанн був духом підхоплений на небеса, і Бог йому показав, що майбутнє людство перед приходом Ісуса Христа. І от Іоанн, коли повернувся, він написав це в книзі «Відкриття». І він говорить, після цього я поглянув, і ось величезний натовп, якого злічити ніхто не міг, з кожного народу, покоління, народності і племені, вони стояли зодягнені в білий одяг перед престолом і перед Агнцем, і пальмове віття було в їхніх руках. Наступний. І вони кликали гучним голосом, промовляючи, «Спасіння нашому Богові, який сидить на престолі і Агнцеві». І всі ангели стояли довкола престолу старців і чотирьох живих істот. Вони впали до лілиць перед престолом і поклонилися Богові, кажучи, «Амінь, благословення, слава, мудрість, хвала, честь, сила і могутність нашому Богові на віки віків. Амінь». А один із старців у відповідь запитав мене, «Ті, які зодягнені в білий одяг, хто вони і звідки прийшли?» І сказав я йому, «Мій пане, ти знаєш». А він сказав мені, «Це ті, котрі прийшли з великої скорботи і випрали свій одяг і вибілили його в крові Агнця». Тобто Іоанн побачив на небесах, коли там була якась велика маса людей, які були в білому одязі, вони прославляли Бога. І задає питання, каже, хто ці люди? І в відповіді він почув, це ті, які прийшли від великої скорботи, які вибілили свій одяг в тих стражданнях, тобто вони пройшли велику скорботу і залишилися вірними, не поклонилися Антихристу, залишилися вірними Господу, так? І через ці страждання, протерпівши ці муки, так сказати, і що там, в Откровенні написано, що ці люди були обезглавлені із-за того, що вони не поклонилися. Оці люди прийшли на, так сказати, і випрали свій одяг, і вибілили його в крові Агнця. Таким чином вони були спасені. І дивіться, ми читаємо, повертаємося до Євангелія від Матфія, 24 розділ, 10 вірш. «І тоді видаватимуть вас на муки і вбиватимуть вас, і зненавидять вас усі народи через моє ім'я». Оце саме ця категорія людей, які прийшли через велику скорботу і опинилися перед престолом Агнця, славили Бога, про що ми тільки що прочитали. «І тоді багато хто спокуситься, і одне одного будуть видавати, і зненавидять одне одного. І повстануть численні лжепророки, і зведуть багатьох. І через поширення беззаконня охолоне любов у багатьох». Чому любов охолонула? Тому що немає Святого Духа. Без Святого Духа людина просто живе по плоті, живе по похоті, по своїм якимось людським розумінням і людським бажанням. І той, хто вистоїть до кінця, буде спасений. Оце про цих людей говориться, друзі. Які пройшли у великій скорботі всі ці страждання, не поклонилися Антихристу, вибрали смерть, аніж поклонитися Антихристу. Вони убілили свої одежі через ці страждання, і вони були спасенними. Хто вистоїть до кінця, той буде спасений. А ця Євангелія царства буде проповідуватися по всякому світі, на свідчення всім народам, і тоді прийде кінець. Дивіться, ще пам'ятаєте от роль Святого Духа, да, в житті людини, віруючої людини. Петро, який був такий гарячий, який він був такий темпераментний. От скільки, найбільше, коли ми читаємо якісь випадки апостолів з Ісусом Христом, то найбільше там приймає участь Петро. Да? І він перед тим, як на таємній вечері Ісус Христос, коли розповідав, які страждання він має пройти, що він буде розіп'ятий, Ісус, Петро говорить, я піду і на муки, і на страждання, і навіть якщо б мені належало смерть прийняти, я все зроблю, але я тебе не залишу. Петро говорив щиро. Але Ісус Христос говорить, Петре, тобто я це читаю між строк, це не написано в Євангелії, я це розумію, які були переживання Ісуса Христа. Він не дорікав Петру, що Петро так сказав, але Ісус Христос сказав, Петро, я ціную те, що ти мені зараз говориш, бо цього ніхто не сказав. Я ціную те, що ти зараз готовий за мене віддати своє життя і піти на смерть і на муки і в тюрму. Але без Святого Духа ти це не зможеш зробити. Ти людина плотська. І Петро в цьому переконався через декілька годин. І Ісус йому каже, Петро, ти в цьому переконаєшся через декілька годин. Півень не заспіває, як ти побачиш, що без Святого Духа ти не зможеш це зробити, те, що ти тільки що сказав. І вночі, коли Ісус був уже заарештований, і привели його до, туди, до Каїафи, в двір первосвященника, і знущалися над Ісусом, били, плювали там, насміхалися над ним. І Петро прийшов, щоб подивитися, що там відбувається. І дівчинка, 16 років, побачила Петра і каже, і ти ж був з ним, я тебе бачила. І написано, Петро клялся і божився. Не знаю його, перший раз бачу. Знаєте, клястися і божитися, для українця, можливо, це ж якось мало що значить. Да? Ну для іудея, які знають закон Божий і знають закон Моїсея, і з молоком матері вони впитують ці Божі заповіді і Божі принципи, для іудея сказати «клянусь, не знаю його, от тобі хрест, перший раз його бачу». Це щось значило. І потім пересіклися очима погляди Петра і Ісуса Христа. І Петро побачив очі Христа, який сказав, пам'ятаєш, я тобі ось увечері казав, що так має статися. І він пригадав ці слова. І він пішов і гірко плакав. Але це сам, цей самий Петро через 50 днів, через півтора місяця, коли зійшов Дух Святий на нього, він стояв на площаді, і він говорив, викажи. Там стояли первосвященники, які розіп'яли Христа, ці римські воїни, які гвозді забивали Петру в руки. Він казав, ви, Ісуса, якого Бог зробив Господом, ви його розіп'яли. Він уже не боявся, що ці самі люди можуть розіп'яти так само і Петра. Він не боявся. Чому? Бо Дух Святий в нього був. Розумієте? Ісус Христос сказав, підете від краю землі до краю землі і будете проповідувати Євангеліє, але поки не отримаєте обіщеного від Отця, поки не отримаєте Духа Святого, навіть і не думайте щось виконувати, бо без Духа Святого ви не зможете. У вас характер плотський, у вас дух людський, ви не зможете того зробити, з чим я виконати ту мету, з якою я, ціль, з якою я вас посилаю. Своїм плотським розумом, своїми плотськими здібностями ви нічого не зробите, тільки Дух Святий. Тому, друзі, і от коли написано, що прочитаємо це 2 Солунян, Друге Солунян. Вже час підходить. Я хочу прочитати лише один вірш. Коли апостол Павло говорить про час, коли буде перед пришестям Ісуса Христа, буде підхоплення церкви. На російській мові називається восхищення. Знаєте, що таке слово хищення на російській мові? Хищення. Похитили. Похитили. Вкрали, да? От вкрали. Похитили. Да? Так от, восхищення – це якби Ісус Христос вкраде свою наречену із цього брудного світу. Він забере цей скарб, свою невесту. Кавказська пленниця, пам'ятаєте кіно? Там наречену вкрали. Отак Ісус Христос, Він восхитить, Він вкраде свою церкву із того безладу, який буде робитися на землі. Чому? Бо вони щиро любили Христа, у них стосунки є, у них любов є, розумієте? Оці п'ять розумних діл. Не ті, які там, а, сьогодні з нареченим, завтра із кумом, сватом, подумаєш там, Христу не треба така наречена. Вибачте, я вас не знаю. А от ті, які мені вірні, які поклоняються, які шукають мене, шукають моїх стосунків, я от тих восхищу, я їх вкраду із цього брудного світу, із того, що має відбуватися. І голод, і землетруси, і всякі ці біди, які там будуть, і вбивати будуть. Я свою наречену не допущу. Які чоловік допустить, щоб його жінку, щоб його наречену так знущалися. Друзі, хто вірить в те, що наречена Ісуса Христа буде проходити цю велику скорботу? Я не вірю цього. І от написано другий розділ, друге Солунян з 9 вірша. Адже таємниця беззаконня вже діє. Однак тепер є той, з великої букви в мене написано, хто стримує, поки не буде усунений з-поміж нас. Апостол Павло говорить, що оці всі безлади, що має відбутися перед пришестям Ісуса Христа, оці всі беззаконня, які будуть чинитися тоді, да? Антихрист хоче їх якби реалізувати у цьому світі, але він не зможе до тих пір, поки на землі є цей стримуючий фактор. І цей стримуючий фактор – це Дух Святий і Церква. Одні говорять, що це Церква, другі говорять, що це Дух Святий. Да? Але дивіться, де живе Дух Святий? От Господь послав нам Дух Святий в День П'ятидесятниці. Де написано «живе Дух Святий» в нас? Да? Що наші тіла є храмом для Святого Духа. Якщо храм для Святого Духа буде піднесений на небеса, то відповідно і Дух Святий буде забраний, правильно? Звичайно, Дух Святий, він був і до Дня П'ятидесятниці. Да? Ми знаємо, як Дух Святий діяв через пророків, Дух Святий діяв через Давіда. Да? Але в таких масштабах, у такій силі, потужності, в якій Дух Святий діє зараз, оце від Дня П'ятидесятниці, і до того часу, коли церква буде піднесена, да, він так потім діяти не буде. Дух Святий, він скрізь, да, він як повітря. Дійсно, він буде потім діяти і після того, коли буде піднесення церкви. Давайте ще раз прочитаємо. Адже таємниця беззаконня вже, я хочу на російській мові, будь ласка, там по-другому трошки. Ібо тайна беззаконня уже в дійстві, тільки не совершиться. Оце, що Антихрист сяде на престолі, да? Написано на святому місці, ми це прочитаємо наступного разу. Те, що має відбутися, і в які часи воно відбудеться. Воно не відбудеться тільки не совершиться до тих пор, пока не буде взят от середи, удерживающий тепер. Хто удерживающий? Тут написано з маленької букви, да, але в інших перекладах, я так розумію, що коли у 1825 році Русське біблійне общество в Санкт-Петербурзі переводили Біблію на Євангелія тоді переводилися на російську мову, перекладачі ще не розуміли суті, хто такий цей удержуючий. І вони написали з маленької букви. Але в сучасних перекладах удержуючий написано з великої букви, друзі. Бо розуміється, це удержуючий цей фактор, це є Дух Святий, це є церква. І от коли буде піднесення церкви, так, Дух Святий буде, цей удержуючий фактор, стримуючий фактор, він буде з землі забраний, так, от тоді на землі буде безлад, і цей антихрист, який прийде до влади, він буде, так сказати, вже в своїй повній владі, в повній силі робити, чинити оці всі злочини, які він хоче чинити, про які там написано. І саме тоді от будуть випробування із тими п'ятю нерозумними дівами, які опинилися за зачиненими дверима, які будуть проходити оці велику скорботу і великі випробування, де написано, що ця велика скорбота буде настільки величезної такої потужності, що такої скорботи не було ні до цього, не буде ні після цього. Друзі, скажіть, чи не є це таким стимулюючим фактором, щоб нам зараз, до цього часу, коли ще є можливість нам наповнити наші світильники маслом, щоб нам просто не бути нерозумними, без розуму, а щоб нам просто якби закачати свої рукава і зайнятися тим, щоб нам наші світильники наповнити маслом і звернути зараз всю свою увагу, всі свої зусилля на духовну частину нашого життя. Бо все те, що написано в Біблії до цього часу, там воєнні слухи, да, чутки там і війни, ми це бачимо, як воно збувається. Але потім написано, все це тільки початок страждань. Починається велика скорбота, про яку ми з вами читали, і нам така перспектива не дуже влаштовує, правда? Тому хай Господь благословить, друзі, нас, щоб ми той час, який ще є, цей залишок цього часу, щоб нам свої світильники наповнити маслом, щоб ми саме цим і займалися. Амінь. Ще знаєте, у нас зараз буде таїнство причастя. Стосовно причастя, дивіться, коли буде підхоплена церква на небеса, залишиться 5 немудрих, 5 цих нерозумних дів, тобто 50% християн номінальних. Чи буде потім причастя? Друзі, будуть ці християни, які залишаться на велику скорботу, чи буде тоді причастя? Не буде, правильно. А чому не буде? Бо церква, тіло Христове, забралось на небеса, а причастя – це що? Причастя – це кров, яка функціонує в тілі, правильно? Якщо тіло забране на небеса, церкви нема, то яка суть причастя? Розумієте? То ми маємо привілегію зараз приймати причастя і розуміти, що сила причастя, сила крові має тільки тоді, коли церква, 5 мудрих оцих дів, так, вони з вірою розуміють, що робить кров Ісуса Христа в тілі Христові, вона дає життя і вона очищає від всякого бруду, від всякої нечисті. І те, що ми зараз будемо приймати, друзі, кров Ісуса Христа, це не образ крові, це не якийсь обряд, не якийсь ритуал. Ми вірою приймаємо, що це кров Ісуса Христа, яка робить в духовному світі, вона очищає нас від всякого бруду, від всякої скверни, від всякої погани, з якою ми соприкасаємося в цьому світі, зіткаємося, з якою в нас от де-не-де в чомусь ми там десь грішили. Господи, прости, я каюся, не хочу, щоб воно мене якби там устаканювалося в моєму житті, той гріх. Прости, я сповідую, але щоб Ісуса, кров Ісуса Христа, вона мене очистила, освятила. Оце зараз ми будемо чинити. Ті 5 нерозумних дів, вони цього чинити вже не зможуть. От тоді вони, із-за того, що не буде ніякого очищення, от тоді вони будуть мати такі от нелюб'язний такий характер, що вони будуть здібні на таке зло, щоб вбити свого батька, вбити свою дитину із-за їхніх таких релігіозних різних поглядів. Да? От тоді вони підуть один на одного, тоді царство на царство піде. Ми зараз вже бачимо, що зараз є вже такі підстави для того, щоб про це говорити. Бачимо вісь зла, яка формується у світі, да? І вісь добра. І ось вам царство на царство піде. Але вже піде тоді, коли Господь забере, восхитить, вкраде свою наречену із цього того, що тут буде чинитися на цій землі. Амінь. Трошки зрозуміло, друзі? Я вам хочу сказати, що це моє розуміння есхатології. Не всі притримуються цього погляду. Як мені Господь відкриває, так я вам ділюся. Ви можете погоджуватися, можете не погоджуватися. Тому погоджуйтесь з тим, коли ви читаєте Боже Слово, і що Дух Святий буде говорити вам особисто. Бо багато проповідників на планеті Земля проповідують різні версії. Але сама правильна версія – це та версія, коли ти отримав особисто від Духа Святого, і ти маєш спілкування з Святим Духом, і Він тобі особисто відкрив. Провіряй версію. Послухав ту, ага, не відчуваю я гармонії з цією думкою, яку говорить цей проповідник. А цей проповідник сказав цю версію, так, отут я розумію, що дійсно отут слово за слово, це місце писання, і воно підтверджується. Тому провіряйте особисто і своїми стосунками з Богом, і своїм вивченням Біблії, бо це є та праця, ота плата, платить ціну, коли ти досліджуєш Писання. Ісус Христос говорить, «Іслідуйте Писання, ібо ви від нього думаєте і мати життя вічною». Він не каже, читайте Біблію. Нащо її читати? І треба іслідувати, розумієте? Іслідуйте Писання. Іслідуйте те, що досліджуйте те, що один проповідник сказав, з одного джерела почув, з другого джерела почув, і прийми версію, яку ти отримуєш особисто від Святого Духа. І того тримайся. Давайте помолимося.